Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dadam yolg'izlikdan qiynalgan.
Ya,
to'g'ri, to'g'ri. Yoshi o'tgan odam xotinsiz yashash qiyin albatta.
Mana shuningchi uylantirsak o'zimizni doktor xotinchi qanday bo'lar ekan?
Eng gullaja yoshlik chog'imda.
Ana shuni aytmoqchi edim.
Sen ochilding ko'ngil bog'imda. Shunda ko'zim ko'rdi bahorni. Shunda qalbim tanidi yorni. Shunda beri tilimda oti. Shunda beri tilimda oti. Eng gullagan yosh chog'imda. Sen ochilding ko'ngil bog'imda.
Kishini pazanda bo'lgani ma'qul.
Zarari yo'q. Nima o'rgatish mumkin?
Sato vrach. Vaqt kelganda massaj ham qiladi-da.
Quchoq-quchoq gullari tergani.
Asal! Dadilvo!
Keltirib senga bergani. Kechagidek hamon esimda. Har soniya haron esimda. Eng gullagan yosh chog'imda. Sen ochilding ko'ngil bog'imda. Shundan beri tilimda oting. Beri dilimda
doim ishbert bo'ladi.
Taniyman. Parijdan bular.